You're with SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ቁጥሪና በኢትዮጵያ ዘሰግሩ ኤርትራውያን ማልቲ 300 ተስአን በጽሑ ኤርትራ አባል ቤት መኽሪ ተሐላቂ ሰብአው መሰላት ውድ ህብራት ሀገራት ኮይና ለሊ 4 ዓመት ተቋሪጡ ዝጸንሐ ጉዕዞ ብነፋሪት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ንፈለማ ዋን ነፋሪት መንጓዓዚ ህዝቢ ጀሚሩ ንኣስታት 20 ዓመታት ተዓጽዩ ዝጸንሐ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ መኽፋቱ ኣብዝሓለፈው 30 መዓልታት ጥራይ ለሊ 10,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ናይ ኖርዌይ ቤት ምኽሪ ሓበሬታ ስደተኛታት ኣፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰጉሩ ሰባት ኣብቲ ፈለማ ንመዓልቲ 53 ዝነበረ ናብ 390 ኣብ መዓልቲ ከም ዝደየበ ኣብሪሁ ናይ እቲ ትካል ናይ ኣፍሪካ ቤት ፅሕፈት ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ጄኖ ትዌፍሎ ከም ዝገለጾ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰጉሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ተመሳሳሊ ዕላማ ኣይኮነን ዘለዎም 83 ካብኣቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰጉሩ ምስ ኣባላት ስድሮኦም ንምረኻብ እዩ ክብል ኣብሪሁ ብኣገላልፃ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ናይ ኖርዌይ ቤት ምኽሪ ሓበሬታ ስደተኛታት ስታይን ፖውስ ንኣስታት 20 ዓመታት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ስድራ ቤታት ምስ ስድሮኦም ናይ ናፍቆት ንብዓት እናነብዑ እዮም ዝረኸቡ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት በብመዓልቱ ዶብ ሰጊሮም ይጓዓዙ ብምህላዎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ናይ ንግዲ ንጥፈት ተጓሂሩ ኣሎ ክብል ገሊጹ ካብ ናይ ኤርትራ ዞባ ጋሽባር ካተበጊሳ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረት ኤርትራዊት ሓረጉ ምስ ኣባላት ስድራኣ ብምረኻባ ሓጎሳ ማዕቀን ከም ዘይተረኽቦ ነቲ ናይ ኖርዌይ ቤት ምኽሪ ሓበሬታ ስደተኛታት ገሊጻትሉ ንሳ ነቲ ኣብ መደበር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝርከብ በዓል ቤታን 3 ደቃን ፈተውታን ድሕሪ 10 ዓመታት ብምረኻባ ብናይ ሓጎስ ንብዓት ስምዒታ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ኤርትራ ኣባል ቤት ምኽሪ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ምርጫ ንዝመፅእ 3 ዓመታት ካብ መላእ ዓለም 18 ሓደስቲ ወከልቲ ሃገራት መሪፁ ካብ ምዕራብ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ኣብቲ ባይቶ ዝውክላ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ኤርትራ ሶማልያን ቶጎን ተመሪፀን ኣለዋ ኤርትራ ካሜሩንን ሶማልያን ኣብ ውሽጢ ሃገረን ብዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ታሪክ ኣብቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ውድብ ወኪለን ክሰርሓ ብቑዓት ኣይኮናን ዝብል ስክፍታን ጥርዓንን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክስማዕ ቀኒ እዩ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ፖለቲካ ሚድያን ሃይማኖትን እሱራት ዘለዎ ሃገር እያ ባዕሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይክስን ፍርድን ሰባት ከም ዝእሰሩ ብተደጋጋሚ ክኸስስ ይፀኒሑ መንግስቲ ኤርትራ ግና ንዝቐርበሉ ክስታት ሰብኣዊ ምግህሰት ክነፅጎ ይፀኒሑ ብኻልእ ወገን ካሜሩን ኣብቲ ኣንጻር እቶም ንምግንጻል ዝቃለሱ ናይ ርሑቕ ሰሜን ቦኮ ሓራምን ትገብሮ ኩናት ሰራዊት ካሜሩን ሰብኣዊ ግህሰት ከም ዝፍፅሙ ክስታት ኣለዋ ወታደራት ካሜሩን ኣብቲ ብኣንግሎፎን ዝፍለጥ ዘባ ዓድታት እናቃፀሉ ብቪድዮ ተቐዲሑ ክኸውን ከሎ ኣብ ርሑቕ ሰሜን ድማ ንሰላማዊ ሰባት እናቐተሉ መረዳእታታት ቀሪቡሎ ሶማልያ ኣንጻር ጉጅላ ኣልሸባብ ዝግበር ቃልሲ ምኽንያት ብምግባር ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ብምጥቃም ጥርጡራትን ጋዜጠኛታትን ከም ተኣስር ፀብጻባት የመልክቱ ብተወሳኺ ሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ብዘይ ምኽንያት ምስዑ ጥቓት ምትእስሳር ኣለኩም ብዝብል ክሲ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝእሰሩ ተጣበቕቲ መሰላት ይኸሱ ኣብ 2017 ኣብ ቶጎ ዝተገብረ ምርጫ ኣንጻር መንግስቲ ዝግበር ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ናብቶም ሰልፈኛታት ኣቕኒዖም እናተኮሱ ብካሜራ ተቐዲሖም ኣለዉ ቶጎ እታ ኡንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንኣሜሪካ ደጊፋ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር እያ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብ47 ወከልቲ ሃገራት ዝቆመን ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣዊ መሰል ክሕሎን ክነግስን ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ንልዕሊ 4 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ጉዕዞ ብነፋሪት ኢትዮጵያ ሶማልያ ንፈለማ እዋን ነፋሪት መጓዓዝያ ህዝቢ ጀሚሩ መገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ድሕሪ 41 ዓመታት ብቐዳም ተጓዓዝቲ ሒዙ ብምኻድ ኣዲስ ኣበባን መቓዲሾን ኣራኺቦን እዚ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካን ሶማልያን ንምርኻብ ዝግበር ዘሎ ንጥፈት ዝድረእ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ሓንቲ ናይ ውልቂ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናሽናል ኤርዌይስ ኣብ መቓዲሾ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓሊባላ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ሶሙን 4 ጉዕዞ ከም ዝገብር ሰብ መዚ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቓዲሾን በረራ ምጅማርና ንዓና ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ፣ ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን፣ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ግና ኣብ መፈፀምታ በፂሕና ክብል ወናኒ ናይቲ መገዲ ኣየር ኣበራ ለሚ ኣብ ስነስርዓት ፅምብል ምጅማር ተዛሪቡ ነይሩ። ከም ዝፍለጥ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 20 ዓመታት ኣቋሪጡ ዝነበረ በረራ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ከም ዝጀመረ ይዝከር። እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝጀመረ ፈጣን ለውጢታት ኣብ ኢትዮጵያን ከባቢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምፅላው ኣብ ነንሕድሕድ ሃገር ከም ብሓድሽ ናይ ምዝማድ መስራሓት ተጀሚሩሎ። ኤርትራን ሶማልያን ከምኡውን ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ፅልዒ ድሕሪ ምፅናሕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክሕድሳ ተራእየን ኣለዋ። ማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢኡን እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ረኽበና። ሰላም ቀነሀ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.